9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su vesti u 9. U Davosu će biti zatvoren 48. svetski ekonomski forum, centralni događaj obraćanja američkog predsjednika Trumpa. Sinoć otvorena izložba Srbije o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama ponovo zaoštrila retoriku Beograda i Zagreba. Nije bilo povređenih u manjem požaru na Vojno-medicinskoj akademiji, ta ustanova danas normalno nastavlja rad. U 20. kolu Evrolige košarkaši Zvezde večeras dočekuju Olimpijakos. U Kragujevcu i u Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 0. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura od 2 stepena do 12 stepeni. Posle 4 dana raznih skupova, sastanaka, panela, razgovorima na marginama, u Davosu će biti spuštena zavesa na 48. svetski ekonomski forum. No pre toga očekuje nas, kako je ocenjeno, najznačajniji deo ovogodišnjeg skupa svetskih lidera u švajcarskim Alpima. Tamo je i naša koleginica Vesna Damjanić. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, Vladimire.
Posle 18 godina svetskoj političkoj i ekonomskoj eliti obratit će se jedan američki predsjednik. Šta se očekuje od Donalda Trumpa?
Očekuje se svakako zanimljiv govor, jer sa Trumpom, kako se do sada pokazalo u praksi, nikad nije dosadno i uvek kažu da treba biti na oprezu za moguća iznenađenja. Međutim, Trump je i pre dolaska u Davos, još u Vašingtonu dok je bio, tvitovao da očekuje odlične razgovore u Davosu i da će da pokaže kako je Amerika, kako Americi ide dobro i kako je to pravo mesto za investiranje. On će danas u 2 da se obrati ovde učesnicima u Davosu sa svojim programom Amerika prvo, programom koji promoviše američku privredu, poziva investitore na ulaganje i koji na neki način dokazuje da je svetska elita pre godinu dana ovde u Davosu pogrešila kada je procenila da Trump sa takvom politikom neće postići značajnije rezultate, odnosno neće biti efekta po ekonomiju, a ispostavilo se da je bilo. Međutim, Trump je juče došao oko 12 i od tada se praktično prati svaki njegov korak. On je imao nekoliko političkih susreta sa Terezom May, Netanjahuom, razgovarao je sinoć na jednoj nezvaničnoj večeri sa liderima kompanija, najvećih svetskih i evropskih kompanija. Kako smo saznali, bio je opušten u razgovoru, srdačan, a oni sami bili su i zatečeni, a i nisu bili zatečeni takvim njegovim ponašanjem s obzirom na to da Trump je poznat po svojoj nonšalanciji u obraćanju. I ono što i svetski mediji ovde mi primećujemo jeste da biznismenu Donaldu Trumpu nije pošlo za rukom ono što mu je pošlo kao predsjedniku Donaldu Trumpu, a to jeste da dođe u Davos. Tako da svakako zanimljiv govor danas u 2 svi očekujemo.
A kada je reč o delegaciji Srbije, da li i danas kao i juče ima brojne susrete i eventualno učešće na nekim panelima i skupovima?
Tako je, danas je jedan panel koji je također posvećen Zapadnom Balkanu, tu će biti na njemu i premijer Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić će se i obratiti na tom panelu, to je zakazano za 12, tako da je to praktično nastavak jučerašnjih razgovora kada je reč o položaju Zapadnog Balkana u Evropi. I naravno tu je još nekoliko susreta na marginama, to se praktično menja iz sata u sat, ali srpska delegacija ostaje u Davosu i danas i naravno učestvovaće i bit će prisutna kada se bude obraćao Donald Trump.
I za kraj ovog razgovora, Vesna, nekoliko godina unazad pratiš forum u Davosu. Osim ove godine po dolasku američkog predsjednika, da li se skup razlikuje po nečemu od prethodnih, šta bi ti izdvojila ili kakve su šanse da se nešto konkretno realizuje?
Kada je reč o konkretnoj realizaciji, to uvek je pod velikim znakom pitanja, jer iako su ovde zaista velika očekivanja od ovakvih skupova, treba biti realan i imati u vidu da je ovo jedan skup koji je pre svega dobar za one koji dođu na njega, to su predstavnici velikih kompanija koji ovde sklapaju nove poslove i nova poznanstva. Naravno, sve se to kasnije realizuje kroz poslove i veća radna mesta, ali ono po čemu, par po porukama koje sam čula ove godine, ove godine tema su veća jednakost žena. To do sada nije bio slučaj. ovde u centru Davosa, ja sam juče prisustvovala, postoji posebna kuća u kojoj se razgovara samo o većoj jednakosti žena. Naravno, tu je i, kako bih rekla, apel da se izjednače plate žena i muškaraca, s obzirom na to da sada postoji velika razlika za isti posao, žene su manje plaćene. A i ove godine prvi put u Davosu samih učesnica, 3000 učesnika i svaka peta je žena, što do sada nije bio također slučaj. Tako da je to jedna od ono što bih rekla drugačije nego prethodnih godina. I meni uvek interesantno, to je pogled u budućnost, jeste da se ove godine govori, to je naziv Davosa, smanjenje siromaštva, ali je pogled usmeren ka budućnosti, a to su kriptovalute, to su nove tehnologije, veštačka inteligencija. I ta predavanja su mi bila posebno zanimljiva, jer to je ono što nas čeka i sa čim ćemo se susresti, pa ne bi trebalo da budemo nespremni za to.
Hvala ti na ovom uključenju i iz Davosa za Vesti u 9 bila je to Vesna Damjanić. Ocenu skupa u švajcarskim Alpima dao je za naš radio i predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Kaže da forum nisu samo 3 ili 4 dana onoga što javnost najviše prati.
Svetski ekonomski forum kao institucija prevazilazi svoj značaj ove konferencije koja se dešava 4 dana. Vi nemate primer uporedni danas u savremenom svetu, konferenciju gde se na jednom mestu okupi više od 300 političkih lidera, gde se okupi 1900 biznis lidera, najpoznatijih kompanija. I ako imate priliku da budete deo jednog takvog skupa, a pri tome da ne platite, pošto politički lideri ne plaćaju kotizaciju, inače je kotizacija 60.000 do 600.000 švajcarskih franaka, to je vama jedinstvena šansa da na jednom mestu, neformalno ili formalno, vidite te ljude, priđete im, predstavite se, kažete ko ste, odakle dolazite. Naša zemlja treba da budu na Svetskom ekonomskom forumu. Događaj je dobar za predstavljanje, za promociju zemlje. Ne treba očekivati neke fantastične rezultate u neposredno kratkom roku, ali ta poznanstva kasnije mogu da budu iskorišćena.
A da li i u kojoj meri susreti u Davosu mogu biti iskorišćeni za rešavanje po Srbiju možda i najkompleksnijeg problema, Kosova, pitanje je na čiji ćemo odgovor čekati još neko vreme. Predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da neki susreti u Švajcarskoj, poput onih sa Hašimom Tačijem i Edijem Ramom, nisu bili laki, ali da je dosta vremena uloženo u razgovore o našoj budućnosti. Zato dijalog Beograda i Prištine mora da bude nastavljen i da se nađe kompromisno rešenje, smatra Vučić.
Zato sam rekao Albancima, ako vi govorite svaki dan i ako neki drugi u svetu očekuju da ćemo mi da damo sve, a da za uzvrat ne dobijemo ništa, a da vi dobijete sve, a da za uzvrat ne pružite ništa, hvala i doviđenja. Neki od njihovih funkcionera su mi već odgovorili i rekli u redu, doviđenja. Samo vas molim da mi nam to kažete javno i da to kažu oni koji donose odluke, a ne njihovi fićfirići. I onda, ti kada donesete odluku, onda ćemo kažemo hvala i doviđenja.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da je i Evropska unija, posle unutrašnjih kriza, sada spremnija da ozbiljnije pristupi pregovorima Beograda i Prištine, pa makar koristila i neke vrste pritisaka.
Ja se iskreno nadam da će ovo što je predviđeno strateškim dokumentom o proširenju Unije do 2025. Dakle, da će 2019. godine biti zaključen sporazum o normalizaciji između Beograda i Prištine. Očekujem da bi ta nova eventualno runda normalizacije mogla da započne već u narednih mjesec dana. Dakle, zapravo očekujem da će tokom februara doći do sastanka na nivou predsjednika i da će se jednostavno pre svega insistirati na implementaciji onoga što je do sada dogovoreno, što jeste preduslov za uspješan nastavak dijaloga. I naravno, veoma veliki problem predstavlja nedavno ubistvo Olivera Ivanovića i nadam se da će s tim u vezi biti izvesnog napretka kako bi se zapravo osigurao nastavak dijaloga.
Dok se čeka konkretan napredak u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, što je zvanični Beograd naveo kao uslov za nastavak briselskih pregovora, na drugoj strani ponovo oštra retorika na relaciji Srbija-Hrvatska. Naime, u ponoć po našem vremenu u Ujedinjenim nacijama u Njujorku otvorena izložba Jasenovac pravo na nezaborav. Otvorio ju je šef diplomatije Ivica Dačić.
Ovo će biti prilika da ceo svet sazna ovde u sedištu međunarodne organizacije, da sazna pojedinosti, jer koncentracioni logor Jasenovac je bio jedini logor u Evropi koji nije bio pod nacističkom upravom. Njime su upravljale ustaše. Smatramo da je veoma bitno u jednom opštem pokretu koji se zalaže za relativizaciju zločina, rehabilitaciju zločinaca i samim tim za opravdanje zločina, Veoma je važno da se još jednom istaknu zločini koji ne smeju da budu zaboravljeni, zločini koji su doveli do toga da na stotine hiljada ljudi izgubi svoje živote. Ova izložba nije uprena ni protiv koga, osim protiv zločinaca i onih koji žele da se to zaboravi.
Gotovo istovremeno sa otvaranjem izložbe oglasilo se i Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju između ostalog osuđuju, kako kažu, pokušaj da se prostor Ujedinjenih nacija postavljanjem srpske izložbe o logoru Jasenovac iskoristi za manipulacije i plasiranje lažnih podataka. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, koji se sutra obeležava u svetu, danas će kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu biti održana centralna državna ceremonija. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine, a kao datum je izabran 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. 9 časova i 11 minuta. Parlament Katalonije odlučio je da glasanje u izboru novog regionalnog lidera bude održano 30. januara, a jedini kandidat za predsjednika tog španskog regiona je bivši predsjednik Carles Puigdemont. O tome i o ostalim događajima iz sveta, Relja Trajković.
Carles Puigdemont od oktobra se nalazi u Briselu nakon što je smenjen sa vlasti zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije. Njegove pristalice smišljaju načine da se on vrati na funkciju, jer mu španske vlasti prete hapšenjem. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump spreman je da potpiše plan koji će omogućiti da 1,8 miliona maloletnih nelegalnih doseljenika dobije državljanstvo, saopštili su visoki zvaničnici Bele kuće. Trumpov plan, za koji se Bela kuća nada da će biti izglasan pred američkim senatom početkom februara, ima za cilj da uspostavi fond od 25 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom i finansira bolju graničnu zaštitu na granici sa Kanadom, prenosi Reuters. Od kongresa bi se tražilo da okonča lutriju za vizu pojedinim državama. U Ukrajini se srušio helikopter nakon što je udario u televizijski toranj, a strahuje se da je poginuo nekoliko osoba, javili su lokalni mediji. Helikopter Mi-8 pao je u gradu Kremenčugu u Poltavskoj oblasti Ukrajine. Reč je o helikopteru privatne aviokompanije u kom su se nalazile 3 ili 4 osobe, a strahuje se da su svi nastradali. Najmanje 41 osoba poginula je u požaru koji je izbio u bolnici u Mirjangu, gradu koji je udaljen oko 270 km od južnokorejske prestonice Seula. Povređeno je više od 130 ljudi, među kojima je 18 u kritičnom stanju. Iz bolnice je evakuisano 200 ljudi, a najveći broj nastradalih bili su pacijenti sa prvog i drugog sprata.
A u požaru koji je sinoć izbio i ubrzo nakon toga bio lokalizovan na 4. spratu Vojno-medicinske akademije, niko nije povređen. Dežurni hirurg dr. Boban Đorđević je rekao da u trenutku požara nije bilo nikog u ordinaciji, a da povređenih nema jer su pacijenti brzo evakuisani.
Uzroci se za sad ne znaju, to je u ambulanti se desilo, da li je zaostalo nešto ili nešto od elektroinstalacija, ali je vrlo brzo sanirano.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je sinoć obišao Vojno-medicinsku akademiju, je između ostalog rekao da će ta ustanova danas nastaviti sa potpuno normalnim radom. Slušate vesti u 9. O tome kakve nas reforme očekuju u ovoj godini i koji koraci bi trebalo da budu preduzeti u cilju nastavka ekonomskog oporavka, bit će reči na današnjoj godišnjoj konferenciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. NALED će tom prilikom predstaviti zvaničan plan reformi u 2018. kao i 10. izdanje Sive knjige, kaže za Vesti 9 Ivan Radak iz te organizacije.
U kojoj donosi 100 preporuka Vladi Srbije i resornim institucijama kako da ukinu ili pojednostave administrativne procedure koje su komplikovane i nepotrebno nameću troškove privredi. Među tih 100 preporuka 20 je novih. Ono što je dobra vest u odnosu na prethodnu godinu jeste da je 9 procedura rešeno, među njima neke koje su veoma važne, a to su uvođenje automatske overe zdravstvenih knjižica, što znači da privreda više neće gubiti i do 500.000 sati pred šalterima RFZO, već će to obavljati sa automatski razmenom informacije između institucija, također olakšana je procedura ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu. Narodna banka Srbije ukinula je obaveznu upotrebu pečata u platnim uslugama. Također usvojen je zakon o e-poslovanju kao jedan krovni zakon za uvođenje novih elektronskih servisa.
Radak napominje i koje su nove preporuke NALED-a kako bi se ukinule ključne administrativne prepreke poslovanja u Srbiji.
Da se nastavi manjenjem neporeskih nameta, odnosno tih parafiskala koji opterećuju privredu. Također predlažemo uvođenje elektronske prijave sezonskih radnika u poljoprivredi, formiranje registara podataka o građanima i o ostalih registara koji su važni za uvođenje elektronske uprave, također da privredi olakšamo tako što će moći svu svoju poslovnu dokumentaciju koju sada skladišti u papiru moći da čuva isključivo u elektronskom obliku. Cilj nam je da se maksimalno smanje troškovi privredi, jer to nam se vraća kroz priliku da oni više investiraju i naravno i da više zapošljavaju.
Na konferenciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj će učestvovati više ministara, zatim šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici i stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda Sebastian Sosa. 9:16. Uoči sutrašnje proslave Savindana, Filozofski fakultet u Nišu i ove godine organizovao konkurs za dodelu Svetosavske nagrade učenicima srednjih škola i gimnazije u Srbiji. Zainteresovani srednjoškolci pisali su literarne sastave i eseje na teme Sveti Sava, učitelj i prosvetitelj, Sveti Sava i Sveti Simeon i Sveti Sava u savremenoj poeziji. Nagrade autorima najboljih radova bit će uručene danas na Svetosavskoj akademiji koju organizuje Filozofski fakultet u Nišu. Detaljnije Ozren Rašić.
Ovdje na Filozofskom fakultetu u Nišu moja sagovornica, asistent Jelena Mladenović na departmanu za srpsku i komparativnu književnost. Jelena, konkurs je završen. Kako je bilo interesovanje srednjoškolaca da se prijave sa svojim radovima?
Naše veliko zadovoljstvo, stiglo je 30 veoma dobrih radova. U odnosu na prošlu godinu, ove godine su nam stigli radovi i iz severnih krajeva Republike Srbije, ne samo jugoistočnog dela Srbije i ne samo centralne Srbije, već smo imali interesantne radove koji su došli i iz zapadne Srbije, neki od njih su i nagrađeni radovi. Što se tiče samih radova, mogu da kažem da su žanrovski prilično heterogeni. Bilo je onih koji su ličili na prave srednjoškolske sastave eseje, dok je bilo i onih radova koji su više naginjali knjižen umetničkom diskursu, pa smo dobili recimo jednu pesmu u vezanom stihu. I interesantno je pomenuti da naši srednjoškolci tekako dobro poznaju srednjovekovnu poetiku, pa su se poigravali i žanrovima žitija, pohvala i tako dalje. Verujem zaista da bismo se svi ovdje radovali da takve srednjoškolce dobijemo kao studente srbistike.
Šta je specijalni žiri koji je pregledavao radove odlučio kome nagrade idu u ruke?
Prvu nagradu dobio je pisani sastav Nemanje Kutlešića, učenika gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Druga nagrada pripala je Pavlu Zeljiću, učeniku gimnazije Vuk Karadžić u Loznici i dodelit ćemo dve treće nagrade Lazaru Bukumiroviću, učeniku Prve Kragujevačke gimnazije i Eleni Stojiković, učenici gimnazije Svetozar Marković u Nišu.
To će biti dodeljeno danas?
To će biti dodeljeno danas na svečanoj Svetosavskoj akademiji koja će se održati na Filozofskom fakultetu sa početkom u 12 časova.
Hvala vam lepo što ste pričali ovog jutra za Vesti u 9. Pozdrav iz Niša. Evo znamo ko su dobitnici ovogodišnje Svetosavske nagrade koju dodeljuje Filozofski fakultet u Nišu.
Bio to iz Niša Ozren Rašić. Sport. U drugom polufinalu na Australian Openu igraće Švajcarac Roger Federer i Južnokoreanac Hyeon Chung. Meč počinje za 10 minuta. Pobednik tog duela u finalu u nedjelju igraće protiv Hrvata Marina Čilića. Inače, Hrvatska radiotelevizija je saopštila da neće prenositi finale u kome će igrati Čilić. Kao razlog navode, cenu televizijskih prava za jedan meč iznosi 300.000 evra. A kada reč o našim klubovima, danas će biti najzanimljivije u dvorani Aleksandar Nikolić. Zašto? Čućete od Slobodana Maletića.
Pred košarkašima Crvene zvezde je susret 20. kola Evrolige sa Olimpijakosom. Posle veoma napornog ciklusa utakmica, tokom kojeg su igrali skoro svakog drugog, trećeg dana, uoči duela sa Olimpijakosom naš tim je imao čak 4 dana pauze. Trener Limpijević ni u ovom duelu ne može da računa na sve igrače. U sastavu nema Feldina i Antića, ali bit će Novajlija Omić. Jedan od zvezdinih aduta je Nemanja Dangubić.
Očekuje nas veoma težak meč. Olimpijakos u posljednjoj utakmici zabeleži 2 poraza. Također i mi želimo da pokažemo reakciju. Sigurno će doći motivisan i
i spremni. Spreman sam za ovu utakmicu kao i za sve ostale i imat ću sigurno sa Lazićem zadatak da pre svega zaustavimo Spomilca i ostale igrače Olimpijakosa.
Utakmica 20. kola košarkaške Evrolige Crvena zvezda Olimpijakos igraće se od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. U trećem kolu Lige šampiona za odbojkašice Vizura je u Kazanju poražena od Dinama sa 3-0 po setovima 25-18, 25-23 i 25-11. Posle trećeg kola Vizura zauzima treće mesto u grupi sa jednom pobedom i dva poraza. U narednom četvrtom kolu protivnik je isti, Dinamo Kazanj, ali će se igrati u Rumi 6. februara. A u muškoj odbojkaškoj Superligi Srbije u prvom meču 14. kola Spartak je u Subotici ubedljivo savladao ekipu Mladog Radnika sa 3-0 po setovima 25-15, 25-16 i 25-16. U ostalim utakmicama ovog kola danas igraju Jedinstvo Stara Pazova Vojvodina, Radnički Kragujevac Novi Pazar i Crvena zvezda Ribnica, a u subotu Niš i Spartak iz Ljiga.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako zaustaviti epidemiju malih boginja? Zašto i dalje polemišemo o neophodnosti vakcinacije? Gosti emisije su infektolog dr. Dragan Delić, imunolog dr. Srđe Janković, pedijatar dr. Radmila Kosić i dr. Nada Milić iz Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Talasanje petak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu 0 stepeni, u Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 2. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan. Dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro slabi umeren maz, po kotlinama i visoravnima zapadne i južne Srbije magla. U toku dana pretežno sunčano, u Negotinskoj krajini umereno oblačno. Najviša temperatura od 2 stepena na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije. I u Beogradu pretežno sunčano, najviša temperatura oko 8 stepeni.
I za kraj informacija iz show biznisa, glumac Casey Affleck neće biti voditelj ceremonije dodele Oscara zbog optužbi o seksualnom uznemiravanju. Saopštila je portparolka iz tima za organizaciju Oscara, međutim nije pružila više detalja, prenosi Reuters. Affleck je optužen za seksualno uznemiravanje pred dodelu Oscara 2010. Dve ženske članice filmske ekipe su optužile Afflecka da im se nabacivao, a oba slučaja su rešena van suda. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević, Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.